Здравейте! За мен е удоволствие да бъда днес в морската столица на България. Нека се помолим в началото. Боже наш, сега като ще отворим Твоето Слово, моля Те, изпълни ни със Святия Дух. Амин. Приятно ми е да бъда днес при вас. Повече ме познават. Казвам се Пламен, пастор Пламен Петров. В момента съм проповедник във Враца и преподавател в теологичния колеж. Повода на тази среща е, че имам лекции при студентите, нашата академична общност. Много ми е приятно сред тези така нежно зелени декори. Много освежаващо, нали? В началото бих искал да погледнем едни думи на Исус Христос, записани в Евангелие от Лука 12 глава. Казваше още на народа: когато видите облак да се издига от запад, веднага казвате: дъжд ще вали, и така става. Лицемери, лицето на земята и на небето знаете да тълкувате, а това време как не знаете да разтълкувате? Не става реч за метеорологичната прогноза, нали? Исус иска да ни каже, че от нас се очаква да разпознаваме времето, в което живеем и да се съобразяваме с неговите особености. Моето изложение ще е доста дискусионно, поражда въпроси. Освен това, ще бъде дълго, няма как да съкратя материала. Кога трябва да свърша? Веднъж изнасях една проповед във Виена и ги питам: брате, кога да свърша? А те ми казаха: пасторе, говори колкото искаш, ние в 11:25 ставаме и си тръгваме. Да попитам кога си тръгвате. Моето заглавие е един свят, който се променя. Света на постмодерното време. В миналото много поколения живеели при едни и същи условия, повтарящи се условия, а сега в рамките само на едно, две, три поколения преживяваме гигантска промяна на парадигмата. Между нас има хора, които помнят как се е жънело и вършеело с сърпове и вършачки, но само за малко години можахме да преминеме през комбайните до космическите кораби, компютрите и роботите. Нека да направя в началото една кратка историческа ретроспекция. Няма да говоря за първата вълна, земеделската, важна била земята. Втората вълна, индустриалната революция, важни били машините. След това, третата вълна, важни са компютрите и информацията. Френската революция донася времената, които наричаме време на модернизъм и рационализъм, макар че не са синоними. Това време, това мислене е най-добре изразено от френския философ Декарт със своята фраза: мисля, следователно съществувам. Това е една декларация в способността на науката да реши всички проблеми, в способността на човешкия разум да постигне всичко. В тази концепция Бог е излишен. В този модел на мислене Бог е само една хипотеза, евентуално. Големите научни открития се очаква да решат всички възможни човешки проблеми. На науката се гледа едва ли не като на нова религия. Очаква се науката да преодолее старостта, болестите, проблемите, даже и смъртта. С това се занимава една конкретна наука, наречена геронтология. И наистина факт е невероятният научно-технически прогрес. В края на 20 век са победени страшните болести, като чума, холера, тиф, едра шарка. Средната продължителност на живота е продължена и едва ли не е удвоена. Хората живеят по 70 до 90 години и затова Европа се смята за един застаряващ континент и сега няма пари за пенсии. църквата на адвентистите от седмия ден е типична рожба на това модерно време. Независимо дали това ни харесва или не. Наричаме църквата консервативна, либерална, каква ли не, но тя се ражда като един отпор на атеизма, който тогава поради техническия прогрес почва да става доминиращ. Ние, въпреки че отричаме 10% от тезите на модернизма, сме в някакъв смисъл продукт на това време. Църквата на адвентистите се явява почти едновременно с прокламирането на еволюционната теория на Чарлз Дарвин и е, може би, обществото най-запалено по идеята на креационизма. Ние сме убедени креационисти. Не сме съгласни с маймунопроизхода, нали? И няма как да бъдем. Издигаме в култ Бога, Исус, Библията, но въпреки това носиме инерцията на модернизма поради това, че при нас разбирането е, че Бог работи с човека през неговия интелект. Бог работи с човека с неговия ум. Затова в църквата ни са много популярни теми, свързани с науката и Библията. Ние разглеждаме законите на природата като Божии закони. Докато традиционните църкви, католическа и православна, залагат на мистиката и на традициите, харизматичните петдесетни общества залагат на чувствата и емоциите, то ние, адвентистите, търсим здравия разум в Библията и вярата. И това не е лошо. Човек, за да бъде адвентист, предполага се, че е интелигентен. Адвентната вяра е за интелигентни хора. Твърдим, че Святия Дух работи чрез човешки интелект. Това си е един повей на модернизма и в който няма нищо лошо. Един християнин от 21 век би следвало да има една просветена, интелигентна вяра. Това бе светът, в който живеехме. Днес обаче нищо не е като преди. Днес, и то за кратко време, светът се променя неузнаваемо. Идеите на модернизма стават все по-забравени и неприемани. Какво се случва? Веднага след Първата световна война едно научно откритие размества пластовете на общественото мислене. Неговият автор е един скромен учен, който изобщо не е имал идея колко неговото откритие ще промени света. Става дума за Алберт Айнщайн и неговата теория за относителността. Веднага с появата си тази теория бива възприета с голяма охота от обществените науки, а е чисто физична материя. И странно, хора, знаещи, едва ли знаещи до край таблица за умножение, цитирам Цанко Митев, възприемат теорията за относителността. Тя от физиката, химията и математиката се пренася в взаимоотношенията и им действа убийствено. Стига се до всеобщ морален релативизъм. Вече няма морални стандарти, няма твърди принципи, всичко е култура, всичко е обстоятелства, всичко е относително. Заражда се едно ново явление, явлението на постмодернизма. Това име се употребява първоначално в сферата на изкуството, но много бързо става световна тенденция. И както предишното течение модернизма е сложило отпечатък върху църквата, така и постмодерното време слага своя отпечатък върху нашата църква, независимо дали искаме или не. Поколението след нас, поколението на моя син, е поколение на постмодерното време с всички произлизащи от това последици. И постмодерното мислене довежда до там, че ние имаме все по-малко допирни точки с нашите млади в църквата. Понякога, като че ли говорим на различни езици, и те няма да се върнат на нашето мислене. Би трябвало ние да се научим да ги разбираме. Аз не казвам, че постмодерното време е нещо лошо или добро, но да тенденция си има и плюсове, и минуси. И не е важно дали ще го наречем постмодерно време, или хипермодерно време, или следмодерно. Важното е да го разчетем. Как всичко това рефлектира върху църквата на адвентистите от седмия ден? Модернизма създаде в обществото един проблем, който ние наричаме секуларизъм. В край на край ще казваше се, поради научно-техническия прогрес, религията ще отстъпи и ще изчезне, ще стане излишна, тя ще отмине. Светът ще стане напълно светски. Това се е случило, но само до някъде. През 20 век религията стана предимно формална. Големите световни църкви са перманентно разтърсвани от морални скандали. Свещенослужители, комунисти, агенти на държавна сигурност, хомосексуалисти, педофили. Религията е превърната в търговия, в бизнес, духовното е изместено в страни. Религиозната потребност обаче съвсем не изчезва. И дори когато гастарбайтери отиват в по-развити страни, те там търсят някаква религия. И ако не попаднат на добра религия, лесно попадат в лапите на различни псевдохристиянски култове или в позволението на окултни групи. Окултизма е страшен. Третия свят също не смята да се отказва от религията. Но в последните години ислямът върви към фундаментализъм въпреки научно-техническия прогрес. Много от джихадистите са завършили химия и физика в престижни европейски университети, а някои дори в България, някои дори в военноморското училище във Варна, такъв е света, в който живеем. Религията обаче няма намерение да слиза от сцената. Света продължава и да остава религиозен. Според официални статистики, в Съединените американски щати 40% от хората редовно ходят на църква. Европа, разбира се, е много по-назад. Европейската религиозност е от друг тип. В Европа религията става все по-лично преживяване, а не общо, обществено. Но, както казва Жак Даниел, един френски журналист, човекът е повече от политическото животно на Аристотел или върху на Хобс. Той е религиозно същество. И Режис Дебре, той беше съветник по религиозни въпроси на Франсуа Митеран, казва, религията се оказа не опиум за народите, малко така се шегува с Маркс, а витамин за слабите. Религията дава сила на слабите. Така че докато модернизмът заемал нови територии, вътре в него нещо се пропуквало и избило към постмодернизъм. Постмодернизмът се появява като културен феномен някъде през 60-те години на миналия век с морала Beatles. Помните, така тези с по-белите коси, времето на Beatlesите? И оформянето на така нареченото информационно общество. Както фабриката е символ на индустриалната епоха, така днес компютърът е символ на новото време, на информационното време, макар че според мен символа е дистанционното на телевизора, но това е шега. Постмодерното време е едно сложно време, неговите постулати се противоречат и сблъскват, но това не притеснява никого. Аз набързо ще ги подхвърля, ще ги прегледам, за да можем да стигнем до църквата и нейните проблеми. Какво представлява постмодерното време? Седем характеристики ще погледнем. Първо, започва да доминира разбирането, че светът не върви към по-добро и науката не е много полезна. Че науката не е благодетел на човечеството. Че не е средство, което може да реши човешките проблеми. Имах наскоро и ядове с един от моите младежи в църквата, беше донесъл едни книжки, богат татко, беден татко, в които се развиваше идеята, че не е нужно младите хора да търсят висше образование, важно е да се научат да печелят пари. То това е важно, но дали е най-важното? Но наистина, въпреки науката, имаме замърсявания, ядрена опасност, химически оръжия, спин, птичи грип, биологични оръжия, ебола. И тези проблеми дават възможност на големите в науката да източват от държавните бюджети огромни суми пари без контрол и без някакви реално постигнати резултати. А възможно е много от проблемите, които имаме, да са създадени именно в тези научни институти. Шегуваше се и мой приятел есента, казваше, я да видим тая зима кой грип ще пуснат. И звучи логично. Второ, има само частични истини. Всичко е субективно и относително. Все повече и повече хора не приемат абсолютите. Има само частични истини. Всичко е въпрос на гледна точка. И ако някой твърди, че притежава цялата истина, е наречен фундаменталист и задръстен и остарял човек. Истината е относителна. Има много истини. И в този смисъл може да кажем, че ние си имаме своята адвентна истина, но 50-ните си имат своята 50-на истина, ромите си имат своята ромска истина и няма обективен начин да се разбере кое точно е истината. А това е много сериозен морален проблем. Всяко твърдение, всяка система, която претендира, че държи истината, е гледана с подозрение. И затова християнството става все по-нежелано, а евангелизациите като че ли стават излишни. Затова ще говоря много малко по-късно. Трето, да продължим. Изчезват големите идеали и ние не се вдъхновяваме повече от големите примери. А такива примери през 20 век не липсваха. Един Нелсън Мандела, Махатма Ганди, Майка Тереза, те дори са непознати. Имало там някакъв си. Подиграват се на Васил Левски и Христо Ботев, появявате скандални карикатури на Исус Христос и на Мохамед. И сега, когато се появяват карикатури на Исус Христос, ние християните си мълчим и не реагираме, но мюсюлманите се възмущават. Те не са съгласни някой да се подиграва с Мохамед. И може би са прави. Не можем да ги опрекнем за това. Но днес това не вълнува младите хора. Имало е в миналото култ към личността на Сталин, на диктаторите, дори когато ги е избивал, го уважавали и се страхували от него. Днес нашите млади са забравили това време и не се интересуват. Моя син не знае кой е Тодор Живков, кой е Георги Димитров, и не го интересува. Само младежите се палят за кратко време по звездите. Поп-звезди или футболисти, но само за кратко време после. И този интерес избледнява. И сега, какво важно, че Айнщайн и Иван Вазов са били вярващи хора и са казали някои много хубави мисли за Библията. Ами тяхна си работа. Браво на тях. Това не впечатлява днес хората. Четвърто, стремеж към смесване на различните стилове и заличаване границата между реалност и фантазия. Гледайте компютърните игри. Седморката на Блейк беше в дните на моята младост върха на постижението във фантастиката. Помните ли го така по-възрастните, този филм? Имаше астронавти, имаше ракети, имаше извънземни, имаше стрелби, но все пак си личеше, че е фантастика и компютърна игра. Сега обаче не е така. Сега съвременните средства вкарват древни дракони от миналото в бъдещето с астронавти, замъци, пагански, всички религии, много мистика. Всичко това е вплетено в сложни окултни заговори и не се знае кое е реално и кое е въображаемо. Но те си създават един свят на компютърните маниаци, в който свят няма граници, има само контакти. И в този свят има много мистика, много спиритизъм и никакво християнство. И това днес промива мозъците на нашите млади хора. Много ми хареса детска история и ваши деца. Но бих попитал майките, бащите, поглеждали ли сте по телевизията филмите на Уолт Дисни напоследък? Няма детски анимационен филм без магии, без разни вещици, без разни феи. Или ако има такъв филм, ми го покажете, аз не съм срещал. Уолт Дисни и неговите продукции са пълни с спиритизъм и окултизъм. И с това израстват наши деца. Пето. Учените стават по-скромни в своите изказвания. Признават, че в науката и в своите открития виждат само това, което желаят да видят. И че фундаменталните истини не са кой знае колко фундаментални. Мисленето на относителното навлиза в научните среди. Сега много рядко някой учен ще каже, това е основополагащ факт. Сега те си казват по-предпазливо, казват, доколкото ни е известно до сега, доколкото показват откритията. И учени, като Лобачовски, казват, верно е, че две успоредни прави не се пресичат. Това е аксиома още от времето на Евклид, но пък кой знае дали някъде в далечината те не се пресичат? Кой отишъл да провери? И създава нова неевклидова геометрия. Това е света, в който живеем. Шесто, хората живеят в глобален свят. Света е наречен глобално село, без да казвам, че ние сме глобални селяни. В Европа, каквото можеш да купиш от столичния хипермаркет, това може да се купи във всеки магазин. И у нас настъпват хипермаркетите, време на мобилни комуникации, интернет, MTV, кабелни, сателитни телевизии. Но хората гледат на глобалните стратегии с подозрение, ако те не засягат техните конкретни лични проблеми. Ето защо. Проповеди, говорещи за глобалните неща в църквата, не ни вълнуват, ако те не касаят нашия конкретен проблем. И ние не се кефим толкова на евангелизации в Нова Зеландия, на Филипините. Искаме да го видим при нас. Седмо, най-неприятното. Личността не харесва религиозните институции, но пък е отворена за духовното. Налице е желание за бягане от света, за отричане на дивия материализъм, за промяна на живота, за еко и здравословни промени. Мистериозното се радва на голям интерес. Вижте в книжарници какво се продава. Здравната литература също се изкупува в големи количества. В обществото има едно силно желание за промяна, макар че хората не знаят какво да се промени точно. Те очакват промяна, те искат промяна. Това е духът, който се среща и наблюдава и в църквата. Ние искаме промяна. Ето сега предстои събор на църквата. Някакси подсъзнателно всички очакваме промяна, но никой до сега не ми е описал как вижда бъдещата промяна. Аз съм много любопитен някой да ми я разкаже, да ми я представи. Очакваме промяна. Важно. Според мисленето на съвременните хора, религията е част от вътрешния живот и е нещо добро. Църквата обаче е нещо външно, ограничаващо и обременяващо. Затова ние можем да направим блестящи прояви в морската градина, в някое читалище, в някаква зала. Идват хора, слушат, интересуват се. Като им кажем, хайде да ви заведем в църквата и ги губим по пътя. Преживяли ли сте го? Църквата плаши хората. Според мисленето на съвременните хора, доктрините са отвлечени и обременяващи. Нещо външно. А опитностите, преживяванията, емоционалната вяра са нещо харесвано. Би трябвало да се съобразяваме с това и когато поднасяме доктрините, да ги поднасяме увити в целофан. Така. По-нежно, по-внимателно. Освен това, трето, утвърдената истина се заменя от това, което работи за личността. И за това има толкова много интерпретации на Библията, колкото са нейните читатели. Хората се интересуват от това, дали Библията и дали църквата може да им помогне. Дали е полезна. Дали върши работа. И те казват, християнството е една от многото религии и е исторически свързана с културните особености на местата, където то е исторически е възникнало. Така и исляма е по-подходящ за арабите и будизма за азиатците. Има толерантност. Грехът е нещо отречено, неприемано и забравено. Изкуплението е непопулярно. Днес в църквата нашите млади хора твърдо приемат това, което смятат за правилно и твърдо отхвърлят онова, което според тях е мухлясало, традиционно, останало в миналото, излишно, като някои морални разбирания, като някои модни тенденции. Да ви дам ли примери? Някога, преди години, хората много обичали да обличат униформи. След това униформите започнаха да стават проблем. Бяха проблеми по времето, като бях в техникум. Защото сега се смята, че униформата ограничава човека, костюм ограничава човека и ние полагаме все по-големи усилия да накараме нашите старейшини да обличат костюми в събота. Защото униформата, униформеността, като ли дразни съвременен човек, той иска да бъде по-разкрепостен, по-небрежен. Това е модерно в момента. Как се отразява всичко това върху църквата на адвентистите от седмия ден? Вещаени конфликти, без да съм пророк. Всичко това предвещава конфликти. Все повече членове на църквата са склонни да мислят за своите локални проблеми, а не за мисията на църквата като цяло. Дори 2-3 църкви в един град не си общуват, не си гостуват, не си помагат, даже не се познават. Второ, все повече хората мислят само за своят вътрешен духовен свят. Не се интересуват от проблемите на институцията църква, погледнато по-общо. Не проявяват интерес към църковната иерархия. Гледат с подозрение на централното ръководство, което самите те са избрали и то са голямо мнозинство. Това просто не е логично. Но, трето, адвентните постмодерни хора са небрежни към прецизирането на доктрините. И споровете, дали тази дума от Библията в оригинала на гръцки означава така или иначе, вече не вълнуват никой. Хората се интересуват повече от съвременна музика, от драмата, от неформалните малки събрания. И четвърто като проблем, църковната дисциплина и наказателните мерки на църквата все повече не плашат и не са коректив. Ние пасторите знаем, все по-често се случва някой млад човек да каже, ами аз ще се оженя по непозволения начин, вие ще ме изключите и след една година пак ще ме приемете. Е какво толкова? Мен ме плаши именно това е какво толкова. Нима това не е сериозен въпрос. Нима не е проблем за църквата. Пето, разклаша се църковната идентичност. Това ще донесе най-големи проблеми на православната църква и на църквата на адвентистите от седмия ден. Защото ние претендираме за някаква еклезиологична уникалност. Католиците и другите протестантски общества са по-адаптивни, по-гъвкави в това отношение. Докато православието възприема себе си като единствената църква. За тях всички други са някакви около християнски образования. Но църквата, това е православната църква, според тях. Ние адвентистите също възприемаме себе си като предсказаната църква на последното време. И това е правилно, това е логично. Но дали другите църкви не очертават също път към спасение? Дали другите църкви са Вавилон? Кой ни е дал монопол върху небето? Дискутира се. И нашите младежи все по-малко са склонни да се съгласат, че ние сме единственото правилна спасителна църква. Защото според постмодерното мислене не може да има единствена истина. И това, според мен, така вещае сериозни проблеми на църквата. И питам се дали ще има адвентна църква след 50 години, ако нашите младежи и ако младите хора изобщо не желаят да се ангажират с организация църква, понеже тя ги ограничава. Шести проблем. Консуматорски нагласи. В света набира скорост една нова религия, пазаруването. Вижда се ясно изразен култ към потреблението. Новия храм е молът. Съвременният човек има едно единствено човешко право да пазарува, да харчи пари. И цялата индустрия е ориентирана към това да ни накара, да ни излъже, да похарчим повече пари, да харчим пари непрекъснато, ако може на кредит, пускат яки реклами. Това мислене постепенно прониква и в църквата. В църквите се търсят материални помощи и възникват скандали и проблеми. Някои протестантски църкви увеличиха своето членство поради това, че получаваха помощи от чужбина, тирове с храни и с дрехи, но тези така помощи постепенно спряха и те спряха своя растеж и там нараснаха проблемите и скоро сподели с мен брат Павел Игнатов, може би го познавате, Павел Игнатов, главен старейшина на Българска Божия църква. Той се оплака от един техен пастор, който казва: абе брат, да ти кажа истината, няма помощи, няма Исус, нека се разбереме. Звучи страшно, нали? Звучи притесняващо. В църквата ставаме претенциозни консуматори на духовна храна. Винаги имаме претенции, винаги има какво да кажем, а като че ли не даваме, кой знае колко от себе си. И така, може би този постмодерен начин на мислене все още не ви притеснява. А може би той вече подкопава нашата собствена вяра и убеждение, а не го усещаме. И ако не направим нещо, това ще застраши най-скъпите неща в нашия живот. Разбира се, все още никой не е чист модернист или постмодернист. Всички ние сме един микс, но кое надделява, кое доминира? И усещаме ли колко напред са отишли нашите дори родени в църквата деца? Друг смущаващ проблем става все по-различно разбиране на една фундаментална ценност, на която ние много държим. Така наречената толерантност. Що е толерантност? Традиционното разбиране да признавам, да уважавам възгледите и действията на другите, без да ги споделям. Да търпя или да се примирявам с нещо или някого, когото не обичам особено. Приемам, че има различни хора, уважавам правото им да бъдат различни, както очаквам и те да уважават моето право да бъде различен. Редица текстове от Библията така насърчават подобно отношение към другите. Аз само един текст ще покажа. Може би ви прави впечатление, че ползвам малко текстове от Библията в това изложение. До вечера, когато отговарям на някои въпроси, ще четем повече от Библията. Но апостол Павел пише в посланието към Римните 12 глава: бъдете единомислени един към друг, не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща. Не считайте себе си за мъдри, никому не връщайте зло за зло, Промишлявайте за това, което е добро пред всички човеци, ако е възможно, доколкото зависи от вас. Живейте в мир с всичките човеци. Исус, макар и евреин, е разговарял с една самарянка, обядвал е с бидниците, докосвал е прокажените. Това го правило нечист, страшно нещо за онова време. Исус похвалва вярата на една ханаанка, а това са така традиционните врагове на евреите, те имат богове като Вал, като Дагон. Исус е бил толерантен, уважавал ги, обичал ги, помагал им, но не бил съгласен с техните разбирания и не правил като тях. Традиционната толерантност прави разлика между човека и онова, което той прави, начин на живот. Можеш да отидеш на Кодж Байрам или на Шекер Байрам при твой приятел мюсюлманин или на еврейския празник Рош Ашана, това е тяхната нова година, или на Банго Васил в приятелско ромско семейство, но това не означава, че приемаш Мохамед за пророк или че отвърляш Новия Завет. Всеки има правото да избере какво да вярва и ние му признаваме това право, като очакваме той да признае нашето право да бъдем вярващи по нашия начин. Постмодерното мислене обаче е различно. Постмодерното разбиране. В много отношения споделям вашите възгледи. По други въпроси си имам собствени разбирания. Това, че сме на различни мнения, не означава, че един е прав, а другия греши. И не означава, че не можем да уважаваме своите възгледи. Сващи ли разликата? Традиционно разбиране. Имаш право на избор, това си е твоя работа. Постмодерното разбиране. И ти си прав. Това вече е друго. Това е нещо различно. И ни наричат нетолерантни, ако не признаем, че и другия е прав, въпреки че има убеждения напълно противоположни на нашите. И стават враждебни против нас. Но аз продължавам да смятам, че не е право и че не е морално да има в Съединените щати, например, празник на хомосексуалната гордост. Тя па е една гордост. Аз продължавам да смятам, че не е морално и не е правилно в училищата да раздават на учениците безплатни презервативи. Правилното е да ги учим да не правят секс преди да се оженят. Но когато го казвам, гледат на мене като на археологична находка. Това е новата толерантност. Всеки е прав. Една картинка ми попадна. Шестокласниците преди 2000 година и шестокласниците днес. С едни голи коренчета, с едни голи пъпове, всичките, не знам ли го виждате ясно. Кой е виновен? Постмодерното разбиране. Остави хората да живеят както си искат. Ние сами решаваме кое е правилно или неправилно за нас и оставяме другите на мира. Това е. Но всъщност това даже не е достатъчно. Не е достатъчно да позволиш на другия да прави каквото си иска. Трябва да кажеш, че той е еднакво прав. Че неговите възгледи са толкова правени, колкото и твоите. Това е новата толерантност. И това е страшното. Видях една снимка. Папа Йоан Павел II целува Корана при едно свое посещение в една арабска страна. Скъпи сестри и брате, това е недопустимо. За мюсюлманите това означава на практика, че папата признава Мохамед за пророк. Това е недопустимо. И тогава и хомосексуалистът е прав, и наркоманът е прав, и престъпникът е прав, и алкохоликът е прав. Ето вече имаме първия безполов човек. Нори Мео Елби от Австралия е първия безполов човек. Познато ли ви е? Родил се като мъж, не бил удовлетворен, отишъл в болница, отрязали му атрибутите, станал жена. Била жена 6 или 7 години, не била щастлива, отива в болница, отрязват и атрибутите и решава, че няма да се връща в мъжки пол, а ще бъде безполово, нали то. И най-интересното е, че правителството на Австралия му издава паспорт, че той е безполово. Мисля си, колко ли безполово е и това правителство? Но ето, вече имаме тричленни хомосексуални семейства. Трима се омъжиха миналия месец в Тайланд. Накъде отива този свят? И тогава съвременните хора да ги превъзпитаваме и да ги евангелизираме е безсмислено и излишно. Що ми те са прави? Разбираме ли колко опасно е това мислене? И какъв проблем ще създаде на църквата в едно близко бъдеще? По принцип това е безпринципност. Еразъм пак би написал своята възхвала на глупостта, ако е жив. Добре го казва Айнщайн. Две неща са безгранични. Вселената и човешката глупост. За първото казва не съм сигурен. Но това днес не притеснява никого. Единственото, което е непозволено, да имаме различно мнение. Никаква нетолерантност няма да се толерира. Когато ние сме на различно мнение, ни гледат враждебно. Всичко друго е допустимо. Но, скъпи сестри и братя, ако не осъзнаем новите тенденции в мисленето на хората, много лесно и бързо ние ще загубиме своя нравствен компас. А това, според мен, е тревожно и страшно. Времето ми свършва, а имам да говоря още 5 минути. Давате ли ми ги? Благодаря. Проблеми. Библейската истина, според нас, е единствената истина. Ето два текста от Библията. Второзаконие 32 глава. Вижте сега, че аз съм и освен мене няма Бог. Аз убивам и аз съживявам, аз наранявам и аз изцелявам и няма кой да избавя от ръката ми. И още, Псалом 18, защото кой е Бог освен Господ и кой е канара освен нашия Бог? Постмодерното разбиране. Не можете да кажете, че Библията е единствената истина. И Корана е истина, и окултните книги са истина. Второ, Библията казва това, което всеки читател вижда в нея. И ние ще бъдем свидетели на реални опити да бъдат пренаписвани библейските стандарти в полза на така нареченото разкрепостяване. Тенденцията всичко да е позволено в църквата и пак да бъдем църква. Това е, което ние наричаме влизането на света в църквата. И в момента в Съединените американски щати има дела, заведени против църквата от бивши членове за това, че църквата ги е освободила поради това, че те са нарушавали Божите заповеди. И те съдят църквата, че църквата им се намесва в личния живот. Най-голямата опасност обаче ще бъде да загубиме своята адвентна изключителност. Скъпи сестри и братя, ние сме предсказаната в Библията църква. Ние сме Божият остатък на последното време. Ние сме изпълнение на Откровение глава 10. Ние не сме една от многото деноминации, а извиканата от Бога църква със специална мисия. Тройна ангелска вест. Но вече наши деца израстват в една по-различна атмосфера и все по-малко са убедени, че ние сме изключителна и специална църква. Това поне за мен е много смущаващо. Това е реален проблем. Да продължим. Второ, Исус и кръстът за нас имат уникално значение. Самия Исус казва, аз съм пътят и истината и животът. Никой не дохожда при Отец, освен чрез мен. Постмодерното разбиране. Това е много ограничаващо и дискриминиращо. Път да, но пътят, това не е толерантно. И Мохамед е път, и Буда е път. И най-интересното, нашите млади хора пеят една много хубава песен. Исус е път, истина и живот. Слушали ли сте? Страхотна песен е, но е богословски некоректна. Исус не е път. Исус е пътят. Членувано е. Единственият път. Исус не е един от многото пътища към спасение, а пътят. Съгласни ли сте? Значи сме заедно. Затова християнските символи ще бъдат смятани за нетолерантни, ще бъдат изхвърлени, ще бъдат преследвани. Същевременно, много лесно е да направиш курс по йога, по медитация, по будизъм, във всяка обществена зала, в читалището, където пожелаете. Но ако пожелаваме да говорим за Библията в читалището или в някоя обществена зала, не позволяват. Защо? Интересно. Християнство става все по-нежелано. Идете след обяд в някоя книжарница, която да е във Варна. Ще видите книги за прераждането, книги за магиите, книги за будизма, книги Ошо, книги сановници и нито една християнска книга. Не вярвате ли? Проверете и до вечера ще говорим. Това е света, в който живеем. Проблеми. Мисията на църквата. Каква е мисията на църквата? Идете, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отец и Сина и Святия Дух. Матей 28 глава, стих 19. Какво е постмодерното разбиране? Това е една нетолерантна мисия. Тя е обидна. Защото всяко евангелизиране показва, че християнската вяра е по-добра или по-вярна от другите идеи и религии. И, о, не, забрани да бъдат провеждани евангелизации при индианците от Гватемала и Еквадор и Бразилия, защото индианската племенна религия е автентична, древна и трябва да бъде запазена. И днес, по нашите земи, ние провеждаме евангелизации, които са неуспешни. Хората не ги искат. Те са доволни от своя така суеверно битов атеизъм. Те са доволни от своето духовно положение. Даже американските пастори вече не могат да съберат слушатели, не могат да съберат хора. Така ли е във Варна? Да не би да бъркам. Хората не се интересуват. Те казват, дошъл чак от Америка да ме зарибява. Аз пък няма да отида да го слушам. Аз имам толкова проблеми, той ще ме занимава с религия. Хората казват, ти мен не ме учи, акъл не ми давай, пари ми дай. Ми че ти ако имаш акъл и пари ще имаш, бе, друже. Те парите върват с акъла. Хората не смятат, че религията може да им помогне. И това е сериозен проблем. Така. Да обобщим. В продължение на 2000 години моралът на нашето общество е бил християнски. Днес вече не е така. Днес все по-често хората казват, не ми казвай кое е правото. То е право според теб, но според мен друго е правото. Аз не мога да ти кажа кое е правилно и ти не ми казвай кое е правилното. Щом го чувствам, значи е истина. Аз имам право да правя каквото си искам, стига да не наранявам другите. Това докъде ще доведе? До крах на морала, до смърт на добродетелите, до изчезване на доброто. Кой може да каже, че скромността е по-добра от наглостта? Защо истината да бъде по-добра от лъжата? По ваше време е било нормално момичето да бъде девствено, днес не е нормално. Ти не харесваш марихуаната, това си е твоя проблем. Аз пък желая да опитам и канабис, и хероин, това си е моят живот. Едно момиче ми каза наскоро, аз по принцип съм против абортите, но ако ми се наложи, ще го направя. И това се пее от популярните рап певци, и това е шоуто на слави, и това виждаме в политиката. Депутати правят далавери за милиони, шефове на големи компании злоупотребяват с пари и нищо не им се прави. И обикновеният човек казва, на мен това не ми харесва, не го одобрявам, но ако бях на негово място, сигурно и аз ще да си взема 1-2 милиона, докато има. Всички правят така. хомосексуалността да се признае за трети пол. Това е настояването на много интелектуалци в цял свят днес. А живота без брак е нещо нормално за постмодерното общество. Но ако няма истина, която да защитаваме, ние ще загубим убеждения. И виждаме как хората губят убеждения. Никой не поддържа своята политическа партия, да речеме. Избран за депутат от една партия, отива в друга група на политиката, понеже нещо не му харесва, и това се приема за нормално. Човек, който е сменил 4-5 партии, не се нарича безпринципен или продажен, а се казва, че той е преживял политическа еволюция. Благодаря. Ефемизъм. Но щом няма обективна истина, тогава всеки е прав за себе си. Тогава може да кажем, че и Хитлер е бил прав, и Сталин е бил прав, и Садам Хюсейн е бил прав. Тогава не е имало газови камери, не е имало избиване на евреите. Тогава нашите роми станаха египтяни в една публикация, излъчили фараон. Не бил Рамзес, а бил Ромзес II. Чето го в една публикация. Така Исус е негър в африканските детски рисувани библии. Не негър, афроафриканец, нали? Така е новата дума. Застанахте ли вече на штрек? С това изложение не искам да ви направя параноици, а само да предизвикам някои въпроси. Каза ми преди проповедта и мой приятел, ти подигаш текотливи теми. Верно е. И как да научим себе си и нашите деца да бъдем по-трудни мишени? Как в един свят, който се променя, да запазиме непроменена своята вяра? Това е въпросът, който ме вълнува напоследък. Вярвам, че и вас. Подигнах много въпроси, на които бих искал да се опитам да дам отговор до вечера. От 7 часа ли е часа? От 7, нали? Така че до вечера от 7 заповядайте и други поканете. В края бих искал да прочита една мисъл на един съвременен богослов, която в мен импонира желание за борба. Сирон Киркегор казва: в момента, в който Христовото царство сключи мир със света, настъпва краят на християнството. Е, ние и като църква, и на персонално равнище нямаме намерение да развяваме бяло знаме. Няма да се предаваме. А с Божията помощ ще продължим да следваме съветите на нашия Господ Исус Христос, въпреки всички предизвикателства на времето. И Бог да ни даде мъдрост и желание за това. Амин.